Freud ne voli Beč i gaji prema njemu ličnu mržnju. Nema sumnje da na grad Habsburgovaca projektuje sva svoja životna nezadovoljstva. Kao lošoj majici ili nedarovitoj ljubavnici, Vijeni upućuje žalbe i prekore, kao da nije posredi grad, već ljudsko biće. Beč ga frustrira, odbacuje, deprimira. Tišti ga i razočarava. Kad je bio dete, grad je označio raskid sa zelenilom rajskog Freiberga. Kao adolescenta, izložio ga je nemilosti antisemitske netrpeljivosti. Kao verenika, držao ga udaljenim od Marte, rođene u Hamburgu. Kao istraživača, odbio mu je naučno priznanje koje je od njega očekivao. Beč je uvijek isti. Nije ni Freiberg, ni Pariz. Sve je bilo mnogo lepše u mojoj Francuskoj. Ni Berlin, gdje živi njegov dvojnik, alter ego Fliss, prijatelj iz 90. godina 19. veka. Okrutno osjećam razdaljinu između Beča i Berlina. Beč nije ni Rim, otelotvorenje njegovih edipalnih fantazama, njegov voljeni večni grad, za koji ga veže neodoljiva nostalgija. Nije, zato što je bez oklevanja, Beč uvek Beč, što će reći, sasvim odvratan. Kakva je samo nesreća živjeti u njemu, pa ipak Freud mu ostaje veran 78 godina. Sve do prisilnog egzila u London, u Freudu se nagomilava ogorčenost, ali kada treba da napusti mesto gdje je rođeno njegovo dete, psihoanaliza, ne može da se suzdrži, a da ne uzdahne. Ne prestajemo da volimo zatvor iz kojeg smo oslobođeni. Beč koji pleše u ritmu valcera, koji se zabavlja, ošamućen između dva zalogaja Zahertorte i Apfelstrudel, trune na nogama. Kraljevska i carska, K und K, je na izdisaju. To su posljednji dani čovečanstva, kako glasi naslov tragedije Karla Krausa. Beč je postao prestonica laži i pretvaranja. Buržoazija se prerušava u aristokratiju. Arhitektura je samo optička varka. Politika samo ukočenost. Seks hipokrizija. Jezik lišen smisla. Javljaju se zato nova preispitivanja. Muzika, slikarstvo, književnost, fizika, čak i politika dovode u pitanje punoću i prazninu, identitet, ukras, predmet ili prirodu jezika. Arnold Schönberg, Gustav Mahler, Gustav Klimt, Egon Schiele, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Robert Musil, Ludwig Boltzmann, Otto Bauer i Theodor Herzl odbacuju vrednosti i shvatanja prethodnih generacija. Menjaju perspektivu, obelodanjuju ono što je moralo ostati skriveno u očima dobrog društva i izmišljaju svijet koji je, delom, postao naš. Hteo ne hteo, Freud je jedan od tih Bečlija. Nastanjuje i stvaralaštvom hrani takav Beč, pun sumnje i podozrenja, raskida, preispitivanja i ostrašćenog individualizma. Njegova knjiga o histericima pojavljuje se u godini kada Gustav Mahler postaje direktor opere i komponuje drugu simfoniju. Na samom početku veka Freud piše Tumačenje snova i Tri rasprave o teoriji seksualnosti. U isto vrijeme Klimt raskida s akademijom i osniva secesiju, bečki Art Nouveau. Otto Weininger objavljuje Pol i karakter, a Hugo von Hofmannsthal sarađuje sa Richardom Straussom na elektri. Umiru Anton Bruckner i Johannes Brahms. Herzl piše Jevrejsku državu, a Karl Kraus, također novinar, osniva čuvene satirične novine Die Fackel. Istih godina arhitekt Adolf Loos projektuje Café Museum. Igraju se Schnitzlerovi komadi, a poručnik Gustl izlazi iz Neue Freie Presse u obliku feljtona. Freudova dosetka i njen odnos prema nesvesnom pojavila se 1905. 5 godina pre nego što Strauss i Hofmannsthal predstavljaju publici Kavaljera s ružom. Godine 1913. izlazi iz štampe Freudov Totem i tabu, a Schönberg komponuje Pieroa mesečara. Ako Freud, po našem osjećanju, pripada jednom skoromitskom Beču, njegov senzibilitet najčešće ga odvodi daleko izvan grada. Za razliku od diva Anteja, crpim novu snagu čim iskoračim iz grada u kojem živim. Svakog leta tera Bečlije na selo, planinu ili more. Posle odmora sa porodicom, Freud hita u zemlju vina i maslinovog ulja. Jedino italijansko tlo može da mu ulije bezbrižnosti radost življenja. Ide u šetnje, obilazi crkve i muzeje, kupuje vaze, figurine i pehare za svoju zbirku starina i izigrava otmenog čovjeka u svilenom odelu sa gardenijom u rupici revera. Po povratku u Bergase, u Bečkom 9. okrugu, Freud se vraća mirnom proticanju dana i smeni godišnjih doba. Ustaje oko 7 sati i, pošto potkreše bradu, doručkuje u krugu porodice. Na brzinu prelista novine, a zatim prima pacijente, od 8 do 1 sat posle podne. Posle ručka brza šetnja centrom grada da bi nastavio rad do 9 sati uveče. Posle večere slijedi još jedna šetnja. Iako ga ne voli, poznaje Beč kao sopstveni džep. Ne postoji ulica, trg, deo ringa kojim nije ozvanjao njegov korak. Šparta gradom krupnim koracima, po snegu kao i po vlažnoj jari, danju i noću, sam ili u društvu. Muzeji, galerije, antikvarnice, knjižare i naravno kafeji dobro su mu znani. Kao uostalom i jedna ulična lampa pored koje uvijek sačekuje suprugu i ćerke posle pozorišta. Ako je ono što ga povezuje sa Bečom satkano od ljubavi i mržnje, odnosi koje neguje sa svojim sugrađanima prožeti su osjećanjem privlačnosti i izbjegavanjem. Tako je i sa piscem i dramskim autorom Arturom Schnitzlerom. Njihove životne putanje odlikuje neobičan paralelizam. Artur Schnitzler, sin čuvenog laringologa, kod koga na preglede dolaze sve lepe operske pevačice, studira medicinu. Kao i Freud, pohađa časove iz psihijatrije profesora Teodora Hermana Meinerta, studira kod Bernheima u Nancyju, zanima se za histeriju i hipnozu. Godine 1889. Schnitzler brani tezu o afaziji. Dve godine kasnije, Freud piše svoju tezu isto o afaziji. Nakon toga, putevi im se razilaze, ali samo na prvi pogled. Freud je očaran ljudima koji i u umetnosti i u nauci dosežu besmrtnost, kao Leonardo da Vinci ili Goethe. Zavidi pesnicima na unutrašnjem poznavanju nesvesnog, dok on, budući da je izabrao strogi naučnički put, mora da se bori da uobliči svoje intuitivne uvide i dokaže pretpostavke o funkcionisanju ljudske duše racionalnim i eksperimentalnim putem. Nije mu dovoljno samo da priča priče, da kuje intrige, da ispreda drame. Kada 1899. godine u pozorištu bude prisustvovao izvođenju Schnitzlerovog Paracelsusa, u kojem je reč o snovima, ljubavi, ludilu, istini i hipnozi, ostaće zatečen širinom onog što pesnik zna. Žive u istom gradu i posećuju iste prijatelje, Lou Salome, na primjer. Iako je igrao tarot sa Juliusom Schnitzlerom, Piščevim mlađim bratom, Freud nikada nije upoznao Artura Schnitzlera. Povodom 50. rođendana psihoanalize razmenili su pisma. Freud piše da je počastvovan, ponosan i srećan sa znanjem da su njegovi radovi mogli da posluže kao izvor inspiracije za pisa kojem se podjednako divi koliko mu i zavidi. Često sam se sa čuđenjem pitao, odakle dolazi vaše znanje o ovom ili onom skrivenom detalju, do kojeg sam ja morao da dođem mukotrpnim istraživačkim radom. Nakon toga ponovo je zavladala tišina između Freuda i Schnitzlera. U više navrata Freud se poziva na Schnitzlerova dela. Godine 1918. u Tabu devičanstva navodi jednu malu, ali izvanrednu priču. Sudbina barona Leisenbogha, da bi godinu dana kasnije u Jezivoj bliskosti objavio kako je uglavnom krotak na zov pesnika, ali da ga prožima osjećaj nezadovoljstva, nekakva ogorčenost, nakon pročitane Schnitzlerove pripovesti Proročanstvo. Pisac pobuđuje neobično osjećanje bliskog u Freudu. Da li mu zamera što ga je odveć vešto odveo u oblasti uznemirujućeg, u kojem odaju naša potisnuta praznoverija? Godine 1922. povodom Schnitzlerovog 60. rođendana, Freud mu pod velom tajne otkriva da tokom svih prethodnih godina nije nastojao da mu se približi i da ga je izbjegavao iz straha da ne sretne svog dvojnika. I dodaje: ne zato što sam sklon da se olako poistovećujem sa drugim ili u želji da zanemarim razliku darova koja nas razdvaja, već zato što sam, unoseći se u vaše izvanredno stvaralaštvo, uvijek vjerovao da u njemu iza pesničkog prikaza pronalazim hipoteze, zanimanja i rezultate za koje sam znao da su moji. Freud zaključuje ne bez izvesne gorčine. Oprostite mi što se vraćam na psihoanalizu. Ne znam ništa drugo da radim osim toga, ali jedno znam. Psihoanaliza nije sredstvo da vas drugi vole. Majstor razotkrivanja, Freud se nerado poverava. Tajanstvenošću i stidljivim lukavstvima zastire sva svoja intimna razgolićivanja. Čini se ipak da je sa italijanskim pesnikom Giovannijem Papinijem, koji ga je posjetio maja 1934. godine, bio daleko razgovorljiviji. Papinijeva delikatnost urodila je plodom. Pre posete poslao je Freudu mermernu skulpturicu iz helenističkog perioda, koja predstavlja Narcisa, u čast onome koji je otkrio narcizam. Vaša poseta pruža mi veliku utehu, rekao mu je Freud. Vi niste ni pacijent, ni kolega, ni učenik, ni rođak. Zato je mogao slobodno da razgovara sa njim i da mu prizna kako je u stvari samo naučnik po nuždi, a ne po sklonosti, da ga je sopstvena priroda nagonila da bude umetnik, ali da književnost nije izabrao zato što je bio siromašan. Od ranog detinjstva moj tajni heroj bio je Goethe. Nisam radio ništa drugo nego primoravao pacijente da se ponašaju kao Goethe. Ispovest je oslobođenje, a takvo je i psihoanalitičko lečenje. Bio sam u stanju da na posredan način umaknem usudu i da ostvarim svoj san, da budem književnik pod plaštom lekara. Kada bi Freud bio jedan od Schnitzlerovih likova, radilo bi se u junaku novele naslovljene Povratak u Bergase. U vreme Zaruka, mladi istraživač neurolog, koji još nije pronašao svoje mjesto pod suncem, u svetu i u sopstvenom životu, slučajno sreće na ulicama Beča starog školskog druga Heinricha Brauna, budućeg političara socijalistu. Ovaj je još od ranije u njemu pobuđivao mnoštvo revolucionarnih osjećanja. Pod njegovim uticajem naš junak se rešava da studira pravo, ali se ipak na kraju odlučuje za medicinu. Dvojica mladića koje se nisu vidjela već neko vrijeme razmenjuju novosti. Heinrich pokazuje Freudu fotografiju svoje zaručnice, a njegov školski drug priznaje da i on ima verenicu. Dvojica prijatelja zatim odlaze kod Braunovog zeta, vođe socijalističke partije Viktor Adlera. Mladi neurolog se prisjeća da se jedanput na univerzitetu raspravljao sa njim i tom prilikom uputio ružne riječi. Čak se povela i reč o duelu, ali je stariji Viktor smireno pristupio stvarima i na tome se sve i završilo. U međuvremenu, Adler je od života dobio ono čemu se mladi lekar i sam nadao. Siguran društveni položaj, srećnu porodicu, ženu i sina. Tokom ručka kod Adlerovih u Bergase broj 19, Freud primećuje malog Frica kojem je godinu ili dve dana. Dete će postati čuveno kao sekretar Treće internacionale, ali i kao ubica austrijskog premijera grofa Šturka. U trenutku kada se oprašta od domaćina, mladi neurolog baca posljednji pogled pun zavisti na stan, te se strmom ulicom uspinje u pravcu opšte bolnice. Skoro 10 godina kasnije, potaknut neobičnim razlozima, Sigmund Freud, koji je u međuvremenu postao glava porodice sa puno dece, odlučuje da iznajmi skučeni, neudoban stan u Bergase broj 19. U njemu i dalje lebdi miris nekadašnjih snova. Bivša dečija soba malog Fridriha pretvorena je u kabinet. Red je na novog stanara da poželi da promeni svet. Da li je ovo bio način za Freuda da ostane veran revolucionarnim političkim projektima iz mladosti? Ili je verovao da i prostori mogu doneti sreću onima koji se u njima uzastopno nastanjuju? Na ovoj adresi Freud će živjeti 47 godina, ne pomerivši ni jedan komad nameštaja. Uprkos dimu, svaki bečki kafe ličio je na Platonovu akademiju. Tako Hermann Bahr govori o Beču na koncu veka, stecištu svih onih koji na ulicama, u kafeima i u pozorištima grade i razgrađuju njegov kulturni i intelektualni život. Ni najmanje nas ne iznenađuje što Anton Bruckner daje časove klavira fizičaru Ludvigu Boltzmannu ili saznanje da je filozof Brentano pacijent doktora Josefa Breuera. U žaru dekadencije, na ovom mestu koje je za kratko vrijeme iznedrilo najluđe umetničke i naučničke novotarije, sasvim je prirodno da se Freud Bečlija među sebi sličnim Bečlijama, Karta sa bratom Artura Šniclera, živi u stanu u kojem je pre njega obitavao Viktor Adler. Drugu je sa sestrom filozofa Ludvika Wittgensteina. Čita književne kritike Teodora Herzla u Neue Freie Presse i u pozorištu prisustvuje izvođenju njegovog komada Novi geto. Kao i da se među njegovim pacijentima nađu Herman Svoboda, prijatelj Ota Weiningera, Gustav Mahler, čije psihološke žalopojke Freud sluša sa više zanimanja nego što bi bio slučaj sa njegovim muzičkim kompozicijama. Snaha arhitekta Ferstela. Dotična se poduhvatila da u visokom društvu upozna nekog ministra kojem je obećala Beklinovo platno u zamenu za imenovanje Freuda u zvanje univerzitetskog profesora. Potom je ta ista baronesa, Marie Charlotte von Ferstel, uvela običaj da poziva Freudovu decu na prijem koji je priređivala za Božić i čak je jednom prilikom vodila dvoje najstarijih u Burgtheater na izvođenje Viljama Tella u loži koja je bila rezervisana za nju. Nove Freudove teorije nisu preterano privukle pažnju naučnog sveta, a i prodaja njegovih knjiga je slaba. Zauzvrat, osvojio je književni svet koji se rado prepoznao u njegovim zanimanjima. Autobiografskim istraživanjem, upotrebom snova da se pristupi ljudskoj duši, postavljanjem društvenih i političkih pitanja, pa i darom za pisanje, Freud je ostavio dubok utisak na pisce Jung Wien. No to ih nije spriječilo da budu kritički nastrojeni. Schnitzler piše Teodoru Rajku, Freudovom učeniku i prijatelju. Što se tiče puteva koji vode do najdubljih kutaka duše, mnogobrojniji su i raznovrsniji nego što psihoanalitičari mogu da sanjaju ili snovo tumače. Toliko još staza ostaje pod kapom nebeskom da vi, psihoanalitičari, i vi, Rajk, verujete da morate da ih preusmerite u carstvo seni. Ni Karl Kraus nije manje kritičan. Psihoanaliza je takva bolest duha koja samu sebe drži za lek. Objavu o rođenju psihoanalize Freud je ispisao na Šarkovom jeziku, ali tokom skoro pola veka pacijenti su ga slušali kako analitička tumačenja izgovara na nemačkom jeziku sa bečkim naglaskom. Freud mrzi Beč, ali u njemu živi, a Beč, nezahvalan, ostaje dekor, ali i plodno tlo. Istina ne po sopstvenoj volji, na kojem se psihoanaliza rađa i razvija. Kao i većina njegovih sugrađana, pronalazač psihoanalize rado svraća u gradske kafeje. Freud voli da se u njima zadrži taman toliko da popije pivo ili jednu od izvanrednih kafa koje se služe uz čašu vode. Tu prelistava novine i druge časopise, uvek vrebajući novu priliku da načini grešku u čitanju, koju zatim pohranjuje u rukopisu Psihopatologija svakodnevnog života. Gestovi, razgovori, svakodnevni susreti, ulice Beča, njegove institucije, prodavnice i natpisi na firmama. Sve to omogućava Freudu da pokaže mehanizme na osnovu kojih funkcioniše nesvesno. Knjige koje piše hrane se njegovom svakodnevicom. Dok ih iščitavamo, ne da bismo se u njima nadnosili nad ponorima ljudske duše, već izvukli nekoliko autobiografskih detalja, susrećemo Freuda, ljubomornog na nekog otmenog čoveka sa lepšim žutim cipelama od njegovih, ili rasejanog kada treba da stigne na vrijeme u pozorište i pridruži se supruzi. Da bi ilustrovao zakone psihe, Freud ne preza da nam poveri sitne mane, male podlosti na koje velikani, kao uostalom i svi drugi, radije ne skreću pažnju okruženja. Zaboravlja da kupi upijajuću hartiju, jer neprijatno priziva u sećanje ime berlinskog prijatelja. Greši u računu kada ide da podigne novac iz poštanske štedionice za banjsku kuru namenjenu jednom članu porodice. Prisustvuje pometnji zbog adrese nekog trgovca tepisima. Nakaradno čita naslov u novinama. Sve je povod za dokazivanje teorije. Freudova laboratorija istovremeno je njegov unutrašnji život i način na koji ga analizira, iseca i izvlači neophodne dokaze za hipotezu o nesvesnom. A pošto s one strane radosti koju pruža nauka, Freud nadasve voli magiju reči. Uzmimo za primjer priču o jednom nepovoljnom susretu koji će se preobratiti u skicu u 2-3 poteza iz bečkog života. Bilo je to jednog vrelog letnjeg popodneva. Predveče sam završio predavanje o odnosu histerije i perverzija. Sve što sam rekao nije mi se ni najmanje dopalo i učinilo mi se bezvrednim. Bio sam umoran i nisam nalazio ni trunke zadovoljstva u mukotrpnom radu. Bilo mi je dosta odvaljanja u blatu svih ljudskih gadosti. Hteo sam da budem sa svojom decom ili da gledam lepote Italije. U takvom stanju duha napustio sam amfiteatar i otišao u jedan kafe da naručim sendvič na terasi, jer me je prošla volja da večeram. No, jedan od slušalaca predavanja krenuo je sa mnom. Zamolio me za dozvolu da sedne dok sam pio kafu i davio se kiflom. I drugi kafeji pripadaju noćnoj i dnevnoj istoriji psihoanalize. Riddle ili Bauer, u kojima se sastaju prvi analitičari iz Bečkog društva nakon zvaničnog dela večeri svake srede. U tim prilikama Freud govori zbrda zdola na razno razne teme i evocira stvari koje nikada ne pominje tokom akademskih seansi, kao što je, na primjer, fenomen telepatije. U kafeu Ronacher ili iza prostranih vitrina Alcerhofa, dok se bečka noć cakli pod snegom, muškarci i žene, okupljeni oko učitelja, sa strašću se odaju razgovorima. Kao da se sudbina sveta nalazila u njihovim rukama. Leti, Freud svraća u kafe Central, koji je konstruisao arhitekta Ferstel, i gde se okupljaju raznorazni pisci. Zimi radije bira Landman, pored pozorišta Burgtheater. Visoke tavanice, lepa drvenarija, toaleti, mermerni stolovi i klupe presvučene velurom, može se provesti ceo dan u sanjarenju po kafejima, u igranju šaha, kao što je Freud činio u mladosti, čitanju novina, ispijanju tople čokolade ili u dokolici čekajući početak predstave u pozorištu. Moguće je u njima i živeti, između dve seanse, kada se dolazi iz inostranstva na psihoanalizu kod Freuda. Tako je Hilda Doolittle puno vremena provodila na ovim mestima i u njima volela da beleži osjećanja i utiske o Beču, o svom analitičaru, o trenutnim političkim događanjima ili o samim kafejima. Prilistavala sam novine u kafeu. Neki od nedavnih događaja su užasni. Nisam u stanju da govorim o onome što me se lično tiče na objektivan način. Ne polazi mi za rukom da pričam Sigmundu Freudu u Beču 1933. godine o strahotama koje se čine nad Jevrejima u Berlinu. 13. mart. Osjećam da sam na ivici snage, isfrustrirana. Bilo mi je nelagodno na kraju seanse zbog Jofi koja se šetala. Osjetila sam da profesor pridaje više pažnje njoj nego mojoj priči. Bilo mi je nelagodno i zato što sam čula da se neko smeje iza vrata. Rijetko se dešava da čujem ili da primetim šta se zbiva u čekaonici ili u predsoblju. 14. mart. Ružan san. Dolazim sebi tako što doručkujem. Na poslužavniku su kafa sa šlagom i zemičke. Izlazim da preuzmem gravuru za Sigmunda Freuda, koju sam pre nekoliko dana ponovo naručila u prodavnici na Ringstrasse. 16. mart. U ovom času, dok pišem za mermernim stolom u jednom kafeu, na beležnici leži buketić ljubičica, a meni se plače. 17. mart. Sedim u kafeu Victoria, u uglu, na klupi sa jastučetom pod ogromnim lusterom. Mislim na Veneciju dok gledam nebrojene odbleske kristala. 20. mart. Nedelju sam lepo provela u obilascima muzeja. Videla sam platna slikara Ticijana, Jakopa Strade i Palme Mlađeg, kao i statue. Također i Giovannija Battiste Moronija. Jedna slika predstavlja Italijana iz doba renesanse, istančanog intelektualnog izgleda, koji stoji pored stola sa statuama, što me podsjeća na portret Sigmunda Freuda sa figuricama poređanim pred njim na stolu. 25. mart. Osjećam se iscrpljeno i na ivici živaca. U sobi sam uzela toplu vodu sa limunom i sibalgin. Naspavaću se. Studen mi je ulazila u kosti, ali kasnije, tokom prepodneva, izašla sam na sunce. Bez datuma. Profesor mi preporučuje da posjetim Schönbrunn i da vidim apartmane vojvode od Rheinstadta. 12. jun. U subotu ove nedelje odlazim iz Beča. Po savetu profesora prestajem da vodim beleške. Za Freudove pacijente iz drugih zemalja, Beč je svet između sna i jave. Svakodnevna putanja između hotela i bergase, kafeji u kojima čekaju na seansu, muzeji, stare crkve, palate, mesta posvećena sećanju na Mozarta, Beethovena, Schuberta ili Johana Strausa, koja obilaze onda kada nisu suviše zaokupljeni svojim unutrašnjim svetom. Marie Bonaparte, na primjer, provodi puno sati sama. Ne želi nikoga da vidi. Usredsređena na samu sebe, osjeća da je prekupirana, zaposednuta psihoanalizom. Tokom njenih bečkih boravaka ništa drugo nije joj važno. Jedno večer odlazi u operu, bez pompe, da sluša Wagnerovu tetralogiju pod dirigentskom palicom Weingartnera. Ponekad prisustvuje konsultacijama profesora Wagnera Jaurega na psihijatrijskoj klinici opšte bolnice i počinje da prevodi na francuski uspomene iz detinjstva Leonarda da Vincija. Napuštajući Beč i vraćajući se u Pariz, Marie zaboravlja Burmu u hotelu Bristol. Njoj su 43 godine, a Freudu 70. S druge strane, američki psihijatar Abraham Kardiner, još uvijek neoženjen, nema ništa protiv da upozna devojku iz dobre porodice. Pun nade odlazi na bal za doček nove godine koji organizuje grad Beč i tu upoznaje dražesnu plesnu partnerku. No, čim njena porodica bude saznala da je Jevrein, lepa plesačica će nestati. Utehu nalazi u opijanju muzikom. Posećuje muzik holove, ide na koncerte i naravno u operu gdje prisustuje potresnom izvođenju Tristana i Izolde. Sa kolegama plaća nekog mladog pijanistu iz filharmonijskog orkestra da mu odsvira celu partituru Strausovog Kavaljera s ružom. Sreća mu se osmehnula kada je sreo jednu dobro situiranu damu koja ga je pozvala da slušaju koncertnu verziju Žene bez senke istog kompozitora. Jednog dana Freud sa iznenađenjem prima Kardinera koji na seansu stiže silno uzbuđen. Propituje ga i otkriva da su se njegovi američki prijatelji, također na analizi kod Freuda, našalili sa njim. Pošto su zajedno pili kafu i časkali, čekajući da se upute u Bergase, jedan od studenata sipao je u Kardinerovu šoljicu dobru dozu kofeina. Lou Andreas Salome uzima učešća u književnim krugovima, koji su izvan njenog učestovanja u aktivnostima vezanim za psihoanalizu, uključujući i kontakte sa disidentima Adlerovcima. Žustro smo razgovarali, na kraju trčeći ulicama. On je trčao sasvim krotko uz mene. Bila sam dirnuta. Na dan 15. februara 1913. godine u društvu Berhoffmana, Wassermana i Schnitzlera prisustuje generalnoj probi Wedekindove Pandorine kutije. U srijedu 19. februara ide u bioskop Uraniju sa Tauskom i njegovim sinovima. Beleži u dnevniku da ne može da se suzdrži od smeha što se odaju takvoj aktivnosti, ali brani čast filma. Kinematografska tehnika jedina dopušta brzu smenu slika, što skoro da odgovara našim sposobnostima predstavljanja, a i podražava u određenoj meri njegovu raznovrsnost. Božić provodi sa porodicom pisa Richarda Berhoffmana, a kod Freudovih je čest gost na porodičnim ručkovima da bi kasnije, nekada i dokasno, ostajala sa učiteljem u njegovom kabinetu. Onda bi on pratio i to uvijek do hotela, dok su nastavljali razgovor niz ulice i parkove. Odlazeći sa ružama koje mi je poklonio, radujem se što su nam se putevi ukrstili i što sam mogla da ga doživim kao polazište moje nove evolucije. Lu će se vratiti da vidi učitelja krajem augusta 1913. godine. Čarobno je lep onaj povratak u Beč, ova šetnja sa Tauskom sve do mog starog broja, sobe 28, sa svim tim saksijama s cvećem na prozoru. Čak je i osoblje tako srdačno i puno dobrodošlice. U ovom užarenom gradu kojeg su stanovnici napustili, nešto neizrecivo. Posle prepodnevnih seansi, a pred večeru, Freud se šeta ulicama Beča. Od Bergase penje se do Votivkirche, potom ka Schottengasse, na koji se nastavlja Herrengasse, Gospodska ulica, na čijem uglu je smešten u palati Herberstein kafe Grinsteidl, sastajalište pisaca iz Jungwina. Nastavljajući šetnju, Freud posećuje svog prodavca cigara, pored crkve Svetog Mihajla. Treba mu oko 20 dnevno, te je kupovina česta. Naviknut na dvostruku dnevnu rutu, Freud verovatno ne obraća mnogo pažnje na kuće koje ga okružuju. Prelazi Mihajl plac. Sa desne strane nalazi se rezidencija cara Franca Jozefa, Hofburg, a sa leve ogoljena građevina Adolfa Losa, konstruisana za najboljeg krojača u celoj Evropi, bečkog Schneidera Goldmana. Ko danas nosi plišani sako, nije umetnik, već pajac ili razmetljivac. Postali smo finiji, istančaniji, piše Los. Ljudi koji su živjeli u krdu morali su se oblačiti u razne boje, da bi se međusobno razlikovali. Moderan čovjek služi se odećom kao maskom. Njegova individualnost je toliko snažna da više ne može da se izrazi odećom. Za to vrijeme onaj koji je izmestio ego iz dotadašnjih međa, odevan u strogo i konvencionalno odelo, savršeno kroja i od kvalitetnog engleskog štofa, kravata vezana u polu Windsor ili polu Scapino, po navici, ide svojim putem nezastajkujući. Pošto se opskrbio nikotinom, Freud nastavlja između palate i poslastičarnica sve do Bauermarkta i knjižare Bukum, koju drži njegov izdavač Hugo Heller. Ostavlja mu rukopis ili preuzima otiske na čitanje i ispravljanje. Zatim odlazi kući, kroz staro gradsko jezgro, ili se vraća ringom ako želi da produži šetnju. Ponekad šeta kejom uz Dunav ili se uspinje do Bergase kroz Buvlju pijacu. Kada šeta sa decom, Freud ih uveseljava pričajući im priče. Posebno mu je draga ona o đavoljevoj baki koja, pripremajući se za dolazak gostiju, na poslužavnik stavlja najlepši servis za kafu. Sve joj ispada iz ruku baš iznad Beča, dok nadleće četvrt po imenu Franz Josef, koja se od tog trenutka po krovovima zakitila ogromnim brojem odžaka i raznoraznim ukrasnim motivima. Svake subote posle podne, Freud drži časove u slušaonici psihijatrijske klinike, na nekoliko koraka od svog doma. Treba proći dugim hodnicima i uskim ulazima opšte bolnice da bi se stiglo do sale za predavanja, koja se nalazi na kraju niza zgrada, kraj kule ludaka. Stolice su raspoređene u Freudovoj neposrednoj blizini, jer ne voli da napreže glas. Bez beležaka izlaže svoje ideje, sa poverenjem u zadivljujuće pamćenje i sposobnost za asocijacije koji ga krase. Govori polako, svaku reč izgovara razgovetno. S vremena na vrijeme pogleda u prsten, stiska u pesnicu desnu ruku ili vrhom pera pritiska o sto kao da mu to pomaže da se usredsredi. Nakon 2 sata intelektualne vežbe, Freud svake subote uveče odlazi u samogradsko jezgro, u Biberstrasse broj 11, kod prijatelja doktora Leopolda Kenningsteina, gde zatiče partnere u igri tarota i sa njima večera u veselom raspoloženju. Obrok je često obilan, a zvanice se zadržavaju do duboko u noć. Ništa, osim smrti, ne bi spriječilo prijatelje da se ritualno sastaju za kartaroškim stolom. Kada je 1931. godine umro Oskar Ri, sa kojim je delio sve tokom skoro 40 godina, Freud priznaje: neizbežan je usud vidjeti kako stari prijatelji umiru. Bar je utešno što nismo osuđeni da nadživimo mlađe. Do kraja života Freud će zadržati nekoliko retkih prijatelja koji su ostali na marginama psihoanalize, sa kojima će moći sve da deli, a da strast ne naruši vernost. Daleko od profesionalnih briga, bilo mu je potrebno da održava nekolicinu privilegovanih veza. Nedelja je dan tradicionalno posvećen bližnjima. Tokom jutra Freud ponekad odvodi decu u muzeje. Sluša Martina kako recituje pesme koje je sam smislio ili se igra 100 putovanja širom Evrope sa svojom malom četom. Nežan i pažljiv otac koji viđa decu mahom nedeljom i tokom leta, ali im tada posvećuje sve svoje vrijeme i ljubav. Nedeljni ručak redovno se održava kod Freudove majke, u Grine Torgase. Okuplja se čitava porodica, a malina deca i unuci. Freudov mlađi brat Aleksander zabavlja sve zviždučući čitave operske arije ili pričajući bajke u kojima se javljaju likovi iz svih krajeva Austro-Ugarskog carstva, čije naglaske redom podražava. Posle podne red je na Martu da bude domaćica. U vrijeme za čaj i kolačiće ugošćava prijateljice. Bertu Pepenheim, čuvenu Anu O. Anu Hammerschlag, koja je postala Irma u jednom od snova njenog muža, Ignaca Rozanesa, sa suprugom, kao i supruge drugih prijatelja lekara. Freud se ponekad umeša u razgovor, ali najčešće lično dočekuje mnogobrojne zvanice iz inostranstva, učenike i mlade kolege, sa kojima uvek rado porazgovara. Zadržava ih u radnoj sobi, biblioteci, pušeći cigaru za cigarom, sve dok više ne može da se diše. Obično držeći u rukama jednu od figurina sa radnog stola, dok razmenjuje reči sa posvetiocem. Neki put, ako vreme dozvoli, vodi goste u duge šetnje ringom, uličicama centra grada ili šetalištima parka dvorca Belvedere, odakle se pruža lep pogled na Beč. Kada ugrabi vremena tokom radnih dana, Freud voli da čita radove iz arheologije i praistorije, ali i engleske romane, kao što su dogodovštine Sherlocka Holmesa, Conana Doyla, sa kojim deli sklonost ka misterijama i pronalaženju tragova, ali i kokainu. Nabavlja autobiografiju Schliemanna, svog drugog dvojnika. Ovaj čovjek pronašao je sreću otkrivši Priamovo blago, a tačno je da jedino ostvarenje dečije želje može da donese sreću. Jednom prilikom arheolog Emanuel Levi, Freudov prijatelj, držao ga je budnim čitave noći pričom o antičkom Rimu. Freud malo izlazi, osim kad je povod predavanje Marka Twena, veče u pozorištu, kada se igra Kralj Edip u režiji Maxa Reinharta, opersko veče u Salzburgu, gde sluša Don Giovannija, a u starosti nekoliko recitala prijateljice Yvette Gilbert. Očiju i ušiju uprtih u nju, Freud, koji je međuvremenu i sam postao slavan, privlači pažnju cele dvorane na svoju krhku siluetu sa bradom i cigarom. Da bi izašao iz samoizolacije, u odgovoru na očevu smrti i bečki antisemitizam, Freud se 1897. godine pridružuje jevrejskoj organizaciji koja zastupa liberalne stavove prosvetitelja, prožete idejom jedinstva i solidarnosti jevrejskog naroda. Preko 25 godina, dva puta mesečno, odlazit će utorkom uveče u ložu po imenu Wien u Univerzitetskoj ulici, na nekoliko koraka od svog doma. Sve do 1923. godine, kada je oboleo od raka vilice, njen je aktivan član. Učestvuje u stvaranju nove lože, ubeđuje brata i prijatelje da joj pristupe. Zanima se za ulogu žena u organizaciji i drži predavanja. Pre nego što i sam osnuje radnu grupu sa nekolicinom pionira 1902. ali i nakon toga, Bnaj Brit igraće za Freuda ulogu prve publike pred kojom će iznositi nove teorije. Decembra 1897. godine govori im o tumačenju snova koje je u nastajanju. 1899. o psihologiji zaboravljanja, a 1900. o psihičkom životu dece i o Zolinoj knjizi Plodnost. Nakon ovog posljednjeg predavanja, Freud će sanjati kako traži knjigu koju je zaboravio u Bnaj Britu. Međutim, gubi se na ulici, ne nalazi put do kuće i u međuvremenu priprema izlaganje za koje osjeća da nije spreman. Zaboravljena knjiga, zatim put koji ne pronalazi, samo su izgovori da dobije na vremenu. Bez sumnje, Freud te noći strahuje da bi od braće iz Bnaj Brita izostala srdačna dobrodošlica na koju uobičajeno nailazi i do koje mu je veoma stalo. Na posljednjem poznatom predavanju 1917. godine zanima se za problematiku fantazma i umetnosti. Tokom godina privlačile su ga naizmenično teme sreće i sujeverija, pobuna anđela Anatola Fransa, Hamlet i Hammurabi, smrt i humor. Do kraja života sačuvat će osjećaj pripadnosti kružoku prijatelja koji su se sastajali utorkom uveče. Braća iz Bnaj Brita, partneri u igri tarota, kolege lekari, gosti na čajankama u Bergase, samo su različite kategorije za iste prijatelje. Krug ljudi bliskih Freudu nije širok, šta više bračne veze učvršćuju prijateljstva. Oskar Ri, pedijatar Freudove dece, oženjen je Melanijom Bondi, dok je Fliss u braku sa Idom Bondi. Wilhelm i Oskar su pašenozi. Ludwig Rosenberg, partner u kartanju, oženjen je Oskarovom sestrom. Breuerovi i Hammerschlagovi žive u istoj zgradi i međusobno venčavaju sinove i kćeri. U narednoj generaciji ovaj prijateljski rodoslov prožima se sa psihoanalizom. Robert Fliss postaje psihoanalitičar. Njegov otac je u svađi sa ocem psihoanalize, baš kao i čerka Ludviga Rosenberga, Annika Tan. Jedna Oskareva čerka u braku je sa analitičarem Hermanom Nunbergom, a druga, Marijana, udata za Ernsta Krisa i sama postaje analitičarka. Rođena u Beču 27. maja 1900. godine, umire u Londonu 23. novembra 1980. u kući kod Anne Freud, gdje je i Freud proveo svoje posljednje godine. Anegdota kaže da mu se nije dopadala Marijanina prekratko ošišana kosa. Na radnom stolu Freud uvijek na dohvat ruke drži velike bele listove papira, na kojima vodi šture dnevne beleške. U subotu 12. marta 1938. godine zapisuje dve reči na latinskom: Finis Austrije. Nemačke trupe prelaze austrijsku granicu uz zvuk doboša i sa zastavama koje se vijore. Austrijski kancelar podnosi ostavku. Na obično mirnoj Bergase tog subotnjeg popodneva čuju se uporni povici prodavaca novina. Freud šalje služavku Paulu da ih kupi. Trčeći, donosi mu Abend. Martin se seća da je njegov otac vjerovao da bi te dnevne novine mogle da odagnaju pometnju i predstave događaju u pravoj meri. Freud preleće preko naslova, a zatim ih zgužva i baci u ugao sobe. Nismo ni pisnuli, priča Martin. Bili smo svjesni da ako baca novine sa gađanjem i razočaranjem, smjer kojim su krenuli događaji mora biti zabrinjavajući. Još od 1933. godine Freud procjenjuje ozbiljnost događaja u Njemačkoj. Ovako piše Marie Bonaparte, 10. juna 1933. Svet postaje velika tamnica, a njegova najgora ćelija Njemačka. Jako je neizvesno šta će postati od austrijske ćelije. Ipak Freud vjeruje da će crkva biti branik protiv fašizma i da, ako austrijski fašizam postoji, neće biti užasan koliko i nacizam. Kakva opasnost meni lično preti? Ne mogu da vjerujem da je onolika kakvo mi je Ruth i Mark, dva psihoanalitičara, opisuju po ceo dan. Kada su nacisti spaljivali njegove knjige, Freud je kratko izjavio: kakav napredak, da sam u srednjem veku, mene bi bacili na lomaču. I dalje nastavlja da prima pacijente. Hilda Doolittle se još više brine i piše: bilo je i drugih kukastih krstova, sada iscrtanih kredom. Pratila sam ih, spuštajući se niz Bergase, kao da su ležali na trotoaru mene radi. Vodili su pred profesorova vrata. Možda su silazili niz drugu ulicu do nekih drugih vrata, ali ja nisam išla dalje. Niko nije izbrisao te kukaste krstove. Nije baš lako da sa trotoara nestanu predznaci smrti, ispisani kredom. Na dan 22. marta 1938. godine Freud beleži na jednom od svojih velikih listova: Anna by Gestapo. Ima dva pacijenta na analizi u to vrijeme, ali im javlja da neće moći da ih primi i savjetuje ih da ne dolaze. Kada je svijest uznemirana, nije moguće zanimati se za nesvesno. Zahvaljujući Marie Bonaparte, američkom ambasadoru u Francuskoj Williamu K. Bulitu, njihovim diplomatskim vezama kao i visokom otkupu, Freud i njegova porodica mogu da na vrijeme izađu iz klopke koja se u Beču zatvorila za njima. SS-ovci mu traže da potpiše papir da su se dobro odnosili prema njemu, što oni čini, ali uz dodatak jedne rečenice: mogu svima da od srca preporučim Gestapo. Napušta Beč uz ovu igru reči, ali može li predosjetiti da će se ironija okončati u Auschwitzu? 4. juna Freud odlazi iz Beča u kojem se rodilo i narastalo njegovo delo, grada za koji je, uprkos mržnji, ostao vezan. U Orient Expressu prelazi francusku granicu u 3 sata ujutru. Spasen je. Provešće nekoliko sati u Parizu, okružen prijateljima, pre svega Yvette Gilbert i Marie Bonaparte, koja mu poklanja malu statuu Atine uz ove reči: Atino, mir, razum, pozdravi one koji su utekli iz pakla ludaka. Tokom noći prelazi La Manche u trajektu i iskrcava se u Doveru. U 82. godini i uprkos raku i dalje voli život. Kao što je i želeo još od detinjstva, živeće konačno u Engleskoj. U noći, na putu za London, Freud će, kako i priliči, usnuti san. Sanjaće da se iskrca u Sussexu, u Pevenziju, kao pre njega Viljem I. osvajač 1066. godine. Jer, nesvesno, ne mari ni za smrt, ni za minule vekove. Freud je čovjek strasti, a te svoje strasti on i neguje. Dok teku dani i smenjuju se godišnja doba, raste i njegova zbirka skulpturica i statueta, cigara, gljiva, kao i dopisnih prijateljstava. Vitrine kabineta krcate su drevnim predmetima. Na trpezi, tokom porodičnih ručkova, stoluju upravo kupljeni antikviteti. A kada pepeljare od žada iz Kine ne puni opušcima, ritualno se odaje branju divljih bobica u šumarcima, ali o svim ovim sklonostima nikada ne govori. Freud teoretizuje sopstvene snove, lapsuse, smeh i sećanja ekrane, ali što se tiče svakodnevnih strasti, manjka mu reči. Iako polaže pravo na preterivanje, traži i privatnost. Posredi je lična stvar. To su sasvim prisne strasti. Freud podsjeća Stefana Zweiga, koji namjerava da napravi njegov književni portret, da ono što ga određuje nije malograđanski činilac ispravnosti. Uslijedit će nestrpljiv zahtjev da bude viđen bez idealizacije. Vaš se opis ne slaže sa činjenicom da sam i ja patio od glavobolja i iscrpljenosti, kao i svi ostali, da sam bio strastveni pušač, što bih rado bio i dalje, koji je cigari pridavao najznačajniju ulogu u samosavlađivanju i istrajnosti u radu, te da sam, uprekos toliko hvaljenoj skromnosti životnog stila, puno toga žrtvovao za zbirku grčkih, rimskih i egipatskih starina, da sam pročitao više radova o arheologiji nego o psihologiji, da sam sve do rata morao bar jednom godišnje da provedem nekoliko dana ili nedelja u Rimu i još jednom posle rata. Zvanični Freudovi portreti predstavljaju ga kao strogog i suzdržanog čovjeka, naučnika ravnodušnog prema ovozemaljskim stvarima. No, da li imamo na umu da je brižljivo pozirao, nameštajući izraz za fotografisanje? Nekoliko fotografija koje su napravili njegovi bližnji pokazuju ga, naprotiv, kao duboko čovečnog, nežnog, plahovitog i skoro pomalo tužnog, ili je to trag nečega s one strane zadovoljstva. Jer ako je Freud pun entuzijazma, čini se da je tokom čitavog života birao da odustaje od čulnog sveta u korist ostvarenja apstraktnog ideala. Također, da li je prijateljstvo i njegov zahtjev za bestelesnim savršeno odgovarao njegovim težnjama i pružao mu jedan od najuzvišenijih oblika ljubavi, sa ženama kao uostalom i sa muškarcima, Flisom i Jungom? Ali o prijateljstvu, o sublimaciji jevrejstva ili o svojim svakodnevnim strastima nije napisao skoro ni retka. Naravno, nije zabranjeno verovati da ono o čemu Freud ćuti, ti crni kontinenti, te slepe mrlje, teme koje se opiru izgovaranju, govore o njemu još više nego bilo koji autobiografski iskaz. Ali te stvari se žive i možda čak postoji potreba da se o njima ništa ne kazuje da bi bile proživljene. Kao kult antikviteta i arheološka metafora, koja se stalno opsesivno vraća u Freudovoj potrazi za psihoanalitičkom istinom, tražiti, kopati što dublje u nesvesno, da bi se pronašao najdrevniji ulomak, posljednji trag, sahranjen u prošlosti, svet sna donosi mu neprevaziđenu utehu u životnoj borbi. Da li nekažnjeno analiziramo njegove utehe, bilo da je reč o cigarama, pismima, drevnim predmetima ili branju gljiva? Odakle su samo došle? Možemo se zapitati dok gledamo kako pečurke rastu čim je nebo natopilo zemlju. Kradomice nikle iz zemlje, gljive podsjećaju na tajnu začeća. Freud poverava ovu asocijaciju prijatelju Flisu. Znao sam da se kod Auzea nalazi jedna divna šuma, puna paprati i gljiva, u kojoj bi trebalo da me uvedeš u tajne sveta nižih životinskih vrsta i dece. Zabezeknuto ću da slušam sve što budeš imao da mi kažeš. Iznenađuju ove reči čovjeka kojem je 41 godina, oca 6 dece. U onome što ga tako snažno vezuje za prijatelja, sa kojim putem pisama razgovara dugi niz godina, Freud prepoznaje osobitu crtu sopstvene ličnosti. Ništa ne može da mi zameni bliskost sa prijateljem. To je potreba koja odgovara nečemu u meni, možda nečemu ženskom. Ovaj fantazam psihičke biseksualnosti, plod zavisti za ženskim, Freud deli sa Flisom. Fantazija koja nalazi posebno bogatu scensku postavku u ritualnom lovu na gljive, kojeg se Freud na izmaku leta poduhvata sa svojom decom. Naš pohod na gljive nikada nije bio vođen na sumice, seća se Martin, najstariji sin. Otac je uvijek odlazio sa namjerom da ih nađe. Pretvarali smo se da ulazimo u šumu bez i najmanjeg šuma, bez čeretanja. Torbe smo nosili brižljivo savijene ispod mišica, da se gljive ne bi prepale. Najmlađa ćerka Ana poverava Lu Andrea Salome, uvodeći je tako u najskriveniju intimnost porodice Freud. Nikada nismo razgovarali sa onima koji nisu bili deo našeg malog kružoka, naglašava Martin. Posredi je kult u koji se puštaju samo inicirani. Nije svako gljivoljubac, odnosno mikofil. Otrovna gljiva, crvena, sa belim tačkama, ukazuje na prisustvo toliko traženih vrganja. Steinpilz, u bukvalnom prevodu, kamena gljiva. Kada bi našao dobro mesto, otac je predvodio malenu četu. Svaki mladi vojnik zauzimao je položaj, da bi se zatim raštrkali, kao uvežbana pešadija koja izvodi napad u šumi. Pretvarali smo se da lovimo nekakvu divljač, i okretnu, i neuhvatljivu. Postojalo je i takmičenje za najboljeg lovca. Otac bi pobeđivao svakoga puta. Vojnička i lovačka metafora. Da li je očeva ili sinovljeva? U svakom slučaju, posle ovog napadačkog manevra, čini se da Freud podražava primitivnu scenu tako što se stušti na neki lep primjerak i pokrije ga tirolskim šeširom. Nakon što je izabrana gljiva postala talac, daje pobedonosni znak, duvajući u malu srebrnu pištaljku koju vadi iz džepa prsluka. I pred decom, saučesnicima u njegovoj radosti i zadovoljstvu, podiže šešir i pokazuje pečurkicu svetlo smeđe boje, koju nekad zovu i beba, kada je reč o mladom primjerku. Kad se radilo o staroj gospodi, njih odbacuje, jer su te krupne gljive zrele i mlitave, izgubile čvrstinu, te njihov ukus nema više gastronomsku vrednost i finoću. Jestive gljive i božanstva od kamena ili terakote spojeni su u freudovskim zadovoljstvima. Kao u belešci o avgustovskom danu 1899. godine na odmoru u Berchtesgadenu. Ceo dan beremo pečurke. Prvog kišnog dana otići ću peške sve do mog dragog Salzburga, gdje sam prošli put pronašao drevne egipatske predmete. Oni mi vraćaju dobro raspoloženje i govore mi o davnim vremenima i dalekim krajevima. Približavanje nije samo formalno. U ovim dvema strastima spajaju se živa i zamagljena zadovoljstva, koja se vezuju u čvor arhaičnih fantazama. Traženje gljiva ili lov na 1003 figurine pretvaraju Freuda u nekakvog Don Juana, bestelesnog i sublimiranog. Ali i u trudnicu i dojkinju, kada pod šeširom pruža okrilje mladom vrganju ili nudi najmlađem arheološkom čedu obrok za trpezom. No ovi rituali puni tajanstva i čarobnjaštva vuku korene i iz drugih nostalgija, egipatskih gravura iz Biblije Freudovog detinjstva i prisnosti sa njegovom Nani, koja ga je vodila u crkvu i pričala mu o Bogu, svecima i paklu. Tako se između vernosti i transgresije Freud u zrelim godinama okružio nemim idolima i na koncu leta predlagao ćerki Ani da svakoga dana položi buket cveća u podnožju statue Bogorodice na obodu šume, kako bi je privoleli da bude naklonjena njihovoj potrazi. Freud živi ne ispuštajući pero iz ruke, naliv pero marke Montblanc. Bez prestanka stvara psihoanalizu kao delo koje je uvek u pisanju, dok sopstveni život pretače u pismo koje se ne završava. Od adolescentskih dana do smrtnog časa prepričavat će kako mu iz dana u dan protiče život. Iznosit će svoja raspoloženja, putovanja, ideje, utiske povodom samog pisanja pisama, osjećanja prema onima kojima su ta pisma upućivana. Flus, Silberstein, Marta, Fliss, Jung, Abraham, Lu, Zweig. Spisak svih onih sa kojima se dopisuje bio bi predug. Freud lično vodi beleške o svojim pošiljkama. Pisma poslata, pisma primljena, uglavnom odgovara istog dana. Još od prvih sklonosti i duševnih srodnosti želja mu je da se prijateljstvo ispisuje. U neprekosnovenoj žudnji za istinom, sa snom o transparentnosti, obećava sagovornicima da im ništa neće kriti. Ovi bi, zauzvrat, trebalo da budu drugi, njegova prva i najvernija publika. Da bi istrajao u stvaralačkoj samoći, Freud nikada neće moći da se odrekne razgovora sa odsutnim prijateljem. Dana 18. septembra 1872. godine, 16-godišnji Freud piše Emilu Flussu, sa kojim je upravo proveo nekoliko dana u Freibergu. Kada se budem vratio kući, održat ću obećanje da vam podrobno opišem moje putovanje. Iznosim golu istinu, ali samo vama. I nadam se da tuđi pogled neće pasti na ove redove. Ali ako tako nešto bude moralo da se desi, a vi niste u mogućnosti da ga spriječite, nemojte mi reći ni reči, jer bi u tom slučaju bilo gotovo sa istinom. I od tada bi vam stizale samo rečenice skliske kao jegulje, iz kojih nećete znati šta da izvučete. U ovom prvom Freudovom objavljenom pismu već se zatiče želja da se sve kaže povlašćenom drugu, koji čuva tajnu i sa dobronamernošću i iskrenim zanimanjem prima ono što mu je u poverenju rečeno. Čini se da ovdje uočavamo anticipaciju budućeg okvira psihoanalitičke kure. Da li je Freud transponovao posebni dispozitiv pisanja pisma u jedan drugi, nevidljiv mehanizam u prostoru analitičarevog kabineta? Nije neuobičajeno da se prepiska sa Wilhelmom Flissom, prijateljem na sredini životnog puta, izjednačava sa transfercijalnim postupkom srodnim analitičkom odnosu. Ali Freud tim specifičnim razgovorom prožima skoro sva svoja pisma, i to od samih epistolarnih početaka u adolescenciji. Tako ga nakon romančića o putovanju vozom na liniji Freiberg-Beč brine reakcija Emila Flussa. Bio bih tužan da ste na njega duže čekali i mislili da ne vredi truda u tišini, te završava obećanjem nove priče u narednom pismu. Epistolarno prijateljstvo postavlja svoje zahteve. Freud žudi za prijateljima koji munjevito odgovaraju. Na dan 24. jula 1873. godine okončava pismo Eduardu Silbersteinu sljedećim rečima. Ako mi odgovoriš na krilima orla ili u blesku munje, neće biti prebrzo. Nezadovoljan prekoreva Flissa. Dovraga, zašto mi ne pišeš? Šta je sa tobom? Zar te više nimalo ne zanima šta radim? Ernstu Blumu, davnašnjem pacijentu koji je na analizu dolazio tokom 1922. postavit će pitanje zašto mu nikada nije pisao. Blum će odgovoriti da ga je obeshrabrilo prisjećanje na prizor desetine koverti svakodnevno naslaganih u predsoblju i da nije želeo da mu dosađuje, na što mu Freud odvraća. A zamislite da sam sa uživanjem čitao vaša pisma. Od početka veritbe Freud piše Marti više od 900 dugih pisama. Svakoga dana, nekad čak i više puta dnevno, upućuje verenici reči pune ljubavi, ali i objašnjava svoje viđenje sveta i svakodnevne detalje iz života mladog naučnika. Utorak, 27. juna 1882. godine, prepodne, u laboratoriji. Mila moja verenice, cepam ovih nekoliko strana iz radne sveske da bih ti pisao dok se odvija moj eksperiment. Ukrao sam pero sa radnog stola profesora Brukea. Svi oko mene misle da računam nešto što je u vezi sa analizom. U aparaturi ispred mene krčka i vri od mehurića. Treba time da se bavim. Sve ovo nas još jednom podučava odricanju i iščekivanju. Na putu za Hamburg, gdje će posjetiti verenicu, Freud se zaustavlja u kafeu da bi joj još jedan put pisao, iako pismo verovatno neće stići do Marte pre njega samog. Iako sam jedina mušterija zasela u skučanoj prostoriji, punoj stolica i stolova, moram da čekam pola veka na kafu sa malo šećera. Valjalo bi da Marta stavlja više šećera u moju kafu, ali zato je kolač dobar. Kako sam rasipan! pojeo sam dva parčeta, jedno za moju malu Martu. Sada moram odmah da prestanem, ili ću ostaviti sve svoje bogatstvo u ovom kafeu, da bih platio svetlo, mastilo, korišćenje nameštaja, te će sve divne stvari koje sam hteo da ti kažem ostati neizrečene. No, takmičit ćemo se, ovo škrabanje i ja, da vidimo ko će pre stići do Marte. I pismo i verenik ukrcaše sve na isti voz. Freud se koleba između radosti sublimacije i obećanja ostvarenja svojih žudnji. Mila moja, moja verenice, moja ženice, da li si svesna da sam proveo puna dva dana bez novosti od tebe i da počinjem da se brinem? Da nisi bolesna ili ljuta na mene? Ne tražim ništa više osim da ti pišem sve češće. Čak bih najviše voleo da ti pišem po vas celi dan. Ali upreko svemu i dalje bih preradio ceo dan da kasnije steknem pravo da te milujem godinama. Kada je Marta konačno osvojena, Freudu su potrebni novi razlozi za pisanje pisama. Flisa upoznaje godinu dana nakon venčanja, a kako ovaj živi u Berlinu, između njih se ustaljuje prepiska koja će trajati od 1887. do 1904. godine. Prve reči koje Freud upućuje Flisu sasvim su jasne. Iako je ovo pismo praktične prirode, priznajem vam da bih voleo da ostanemo u prepisci. Intimnost koja će uslediti bit će utoliko veća, jer će ga Flis podsticati da mu poverava i najmanje promjene raspoloženja, sitne boljke, periode blagostanja i plodonosnog rada u cilju računanja bioloških ritmova. Naime, Flis nastoji da dokaže kako ženskoj menstruaciji na svakih 28 dana odgovara muški period od 23 dana, koji utiče na njihov fizički, psihički i intelektualni život. Kako sam se osjećao? U par reči, kao pas, užasno bedno. Od juče uveče to je prošlo. Opet sam ljudsko biće sa ljudskim osjećanjima. Danas, posle čitave bedne nedelje koja se u određeni dan nastavila na sljedeću, probudio sam se odmoran. Slijedi rečenica iz koje se čita intimnost u ogledalu narcistička i homoseksualna. Kao posljedica tajne biološke srodnosti, o kojoj si često govorio, obojica smo u telu osjetili hirurški nož u skoro istom trenutku. Posle raskida sa Flisom, Freud više nikome neće napisati ono što je priznao njemu u vrijeme najjače transferencijalne povezanosti. Bića kao ti ne bi smjela nikada da nestanu. Nama ostalima nedostaju ljudi tvoje vrste. Koliko ti samozahvalnosti dugujem za utehu, razumevanje, ohrabrivanje koje mi pružaš u mojoj samoći. Omogućio si mi da spoznam smisao postojanja. I naposljetku vratio si mi zdravlje, što nikome drugom nije pošlo za rukom. A prije svega, tvoj mi je primjer omogućio da steknem intelektualnu snagu poverenja u sopstveni sud i da se suočim, kao i ti, prigrlivši odricanje, sa svim iskušenjima koja mi je život možda namenio. Za sve to, primi moju skromnu zahvalnost. Kao i Flis, Jung će pružiti Freudu toliko potrebno epistolarno prijateljstvo. No, nakon idealizacije, želeo je da od njega načini nasljednika, Mojsijevog Jošu, slijedi vrijeme gubljenja iluzija. Presahnuo je san o jedinstvenoj i ekskluzivnoj povezanosti sa drugim. Prepiska se umnožava, prijateljstva raspodeljuju kao da umanje afektivno ulaganje i opasnost izdaje. Od tada na više adresa odašilje i poverava svoje brige, radosti, ideje i raspoloženja. I svoje svakodnevne strasti. Sa putovanja u Tirol sa bratom 20. aprila 1905. godine Freud piše svojima. Moj najdraži, dobro sam. Aleks je očistio moje pero i imam vremena da vam ispričam šta se danas dešavalo dok čekam na pečenje i salatu. Uzgred, traminac je odličan. Dakle, popeli smo se do Dreikirchena, po lepom, toplom vremenu i jako maglovitom. Prvo penjanje ove vrste nije lako, međutim, nove cipele pokazale su se izvanrednim, toliko su udobne kao da sam se u njima rodio. Sve dok u Fuchsthaler Gaze budu prodavali ovakve cipele, moći će, što se mene tiče, i da se plaze klijentima pre i posle kupovine. Dakle, išli smo brzim hodom i kroz oko 45 minuta zaustavili se kraj Bokora Nezaboravaka. Kada smo konačno izašli iz šume, pred nama se pružao vidik kao geografska karta. Ovde vlada začarana samoća, planine, šume, cveće, vodeni tokovi, zamkovi, manastiri. Nigde žive duše. Pri povratku počela je veoma slaba kišica. Nakon svega, večera je bila odlična. Sutra idemo za Sankt Urlih i Falkenstein. Sa ljubavlju, tata. Putovanja kojima Freud sebe čašćava, daleko od kuće i porodica, povod su živopisnih i detaljnih opisa uvek u radosti pisanja. Ovo pismo vam stiže zahvaljujući nepromišljenoj kupovini plave markice od pre neki dan i današnjoj kiši. Mina se odmara u svojoj sobi. Mislim da ću da se zasladim jednim narom, košta 10 centi, a onda ću da pušim i odigram partiju pasijansa. Sa starošću koja dolazi, brojni talenti uživanja u životu bude se u meni. Iz Palerma, gdje se šeta u društvu Šandora Ferencija, piše Marti koliko mu je krivo što ne može celoj porodici da priušti zadovoljstvo uživanja u tolikim lepotama kojima je okružen. Nije trebalo da postanem psihijatar i navodni osnivač nove struje u psihologiji, već fabrikant nekakve stvarčice za svakodnevnu upotrebu, kao što su toalet papir, šibice ili kopče za čizmice. I dalje u Ferencijevom društvu u Rimu piše 20. septembra 1912. godine. Juče smo posle večere išli čak i u pozorište. Slušali smo novu patriotsku operetu. To je bilo u neku ruku suviše za mene. Možda mi nije prijala kafa koju sam popio na pauzi, ali sada, pred ručak, opet sam pun poleta. Mogu reći da se nikad nisam ovoliko starao o sebi, niti živeo u sličnoj dokolici, po nahođenju sopstvenih želja i hirova. 5 dana kasnije dodaje: svakog dana nosim gardeniju u reveru i izigravam bogataša koji udovoljava svim svojim fantazijama. Svakodnevni život, međutim, donosi novo breme zabrinutosti i nezadovoljstva. Jungovo disidentstvo i zaokupljenost budućnošću analitičkog pokreta opsedaju Freuda 1912. godine. Samo jedno je ozbiljno u datim okolnostima. Semiti i arijevci ili antisemiti, za koje sam želeo da se stope u službi psihoanalize, ponovo se razdvajaju kao ulje i voda. Nedugo zatim izbiće prvi svetski sukob. Na dan 26. jula 1914. godine iz Karlsbada, gde se podvrgao kuri, Freud piše prijatelju i saradniku Karlu Abrahamu. U isto vrijeme kada i objava rata, koja je poremetila mir naše banje, stiže mi vaše pismo i napokon mi donosi olakšanje. Eto, konačno smo se otarasili Junga, tog prokletog divljaka i njegovih privrženika. Ceo život sam tragao za prijateljima koji me neće iskorištavati, da bi me zatim izdali. I sada, kada mi se bliži prirodni životni kraj, nadam se da sam ih pronašao. Fizičke i metafizičke brige smenjuju se u pismima. U Beču se više ne peče beli hleb, ono što možda još više uznemirava. Štedionice i banke ne isplaćuju više depozit preko 200 kruna. Eto kako uviđamo do koje mere možemo da se lišimo novca u svakodnevnom životu. Freud se osjeća naizmenično radno i turobno. 10. januar 1915. 8 mjeseci rata padaju mu teško kao ružan san. 1. april 1915. Američkom prijatelju, Jamesu Putnamu, poverava: nemam ni najmanjeg straha od Boga. Kad bi se desilo da se jednog dana sretnemo, imao bih više da mu zamerim nego što bi on imao mene da prekoreva. Pitao bi ga zašto me nije obdario boljim intelektualnim sposobnostima. A on ne bi mogao da mi zameri da nisam svoju navodnu slobodu koristio što sam bolje mogao. Nikada nisam učinio ništa nisko, ni rđavo, a kako nisam ni bio u iskušenju da tako postupam, ne vidim zašto bih bio preterano ponosan zbog toga. Kada bi samo veći deo te dragocene predispozicije mogao češće da se zatekne kod drugih ljudi. Zbog rata otežane su mu delatnosti lekara, a naučni rad obustavljen. Freud se na trenutke osjeća podjednako izolovano, kao na početku analitičke prakse. Svaka pošiljka dragocena je veza sa ostatkom svijeta. Lou Andreas Salome dobija pismo u kojem joj Freud objašnjava šta mu se dešava tokom leta 1915. Pišem vam iz idiličnog osamljivanja koji smo osmislili supruga i ja, sa tvrdoglavošću i upornošću, ali prisila trenutka stalno remeti ovu idilu. Ima nedjelju dana, stariji sin nam piše da mu je metak prošao kroz vojničku kapu, a da je drugi okrznuo ruku, ali da ni jedan od ovih incidenata nije prekinuo njegove aktivnosti. Da bi nam danas naš drugi ratnik, Ernst, javio da je primio poziv za odlazak, za sutra, i on na sever, na ruski front. Pošto se ne usuđujemo da mislimo šta će nam doneti budućnost, živimo iz dana u dan i pokušavamo da iz svakog od njih izvučemo ono što može da nam pruži. U stanu na adresi Bergasse broj 19 nikada se ne može osjetiti miris kuvanog karfiola. Glava porodice ne voli ovo povrće, kao što ne voli ni piletinu, bicikle i kišobrane. Ono što veseli njegovo nepce je to su plodovi sa osunčanih polja, artičoke, špargle i kukuruz na klipu. A uvek i pečurke, razume se. Jedna od glavnih briga u ratno doba bila je kako doći do namirnica. Skoro da više ne mogu, kao što vidite i sami, da čitko pišem, poverava se Abrahamu. Možda i zbog promjene u ishrani koja pridonosi mom slabljenju. Uvek sam bio mesojed. U drugom pismu Freud sažima situaciju. Naš se život u posljednje vrijeme već skoro godinu dana odlikuje osobenošću o kojoj vam još uvijek nisam govorio. Opskrbljuju nas klijenti i poklonici za koje me veže prijateljstvo. Živimo bukvalno od velikodušnih darova kao porodica praistorijskog lekara. Cigare, brašno, mast, slanina itd. stižu nam na poklon ili po izuzetno skromnim cenama od naših Mađara sa Ferencijem i Eitingonom na čelu, kao i od nekoliko budimpeštanskih porodica naklonjenih psihoanalizi. Ali i ovdje se nađu učenici hranitelji. 29. maj 1918. Kako se ni u aprilu 1919. godine situacija ne poboljšava, Freud poziva u pomoć nećaka Samuela iz Manchestera. Živimo na maloj količini hrane. Prva haringa pre nekoliko dana predstavljala nam je pravu gozbu. Nema mesa, nema dovoljno hleba, nema mleka, krompir i jaja papreno skupi. Spisak namirnica koje su nam najpotrebnije, mast, usoljena govedina, kakao, čaj, engleski kolačići. Na sreću, šumarci i dalje nude Freudu divlje bobice koje voli da bere. Maline, borovnice, kupine i šumske jagode kojih nema, kako tvrdi u Americi. Tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama 1909. godine mnogo je patio od stomačnih tegoba, dobro znane mu boljke, zašto je krivio američku kuhinju. I da bi dao oduška nezadovoljstvu, prezrivo je izjavio: zemlja u kojoj nema čak ni šumskih jagoda. Iako je sigurno da su u same nabavke nikada nije mešao, bar jednom u životu Freud je otišao kod Bakalina. To se zbilo tokom porodičnog odmora u Auzeu ili Berchtesgadenu. Martin, koji pripoveda, nije siguran gde tačno. Kuća u kojoj su se našli bila je izolovana zbog lokalnih poplava. Namirnice su počele da manjkaju. Obučenu u knickerbockers sa dobrim cipelama na nogama i velikim alpskim rancem na leđima, Freud se zaputio u planine u potrazi za nekim pošteđenim zaseokom u kojem bi našao hranu. Vratio se uveče sam natovaren. Deca su ga dočekala kao junaka, silno privučena ogromnom salamom koja je stajala na vrhu ostalih potrepština. Iako voli dobro i lepo da pojede, Freud skoro da ne pije. Ipak jedno pismo Flisu otkriva da mu je prijatelj 1899. godine poslao sanduk Marsale u kojoj je uživao. Nešto kasnije, Oskar Ri mu za Božić poklanja dobro vino, a Ferenci boce tokajca iz mađarskih kraljevskih podruma. Svojevremeno je kod Charcoa u Parizu sa zadovoljstvom degustirao razna francuska vina. Tokom odmora u Italiji probao je lokalne sorte i njima se naslađivao daleko od svog bečkog kabineta. Postao je vrstan poznavalac, pa se tako, okusivši jednom prilikom neko stono italijansko vino pod suncem Tivolija, požalio da se osjeća na hipermangan. No, počevši od 1923. godine, rak vilice ga primorava da nosi protezu, čudovište, kako ju je zvao. Od tog trenutka, zadovoljstva za stolom nikada više neće biti ista. Sa jetkim smislom za humor koji mu je svojstven, Freud obaveštava prijatelje kako stoji sa zdravljem, a 10. maja 1923. godine piše svojoj dragoj Lu. Mogu da vas obavestim da ponovo počinjem da govorim, žvaćem i radim, ak da, čak i da pušim. Istina, na poseban način, odmeren, oprezan, tako reći malograđanski. Porodični lekar mi je čak poklonio muštiklu za rođendan, koju smo proslavili kao da sam nekakva operetska diva ili kao da mi je posljednji. Prognoze posle operacije su dobre. Jasno vam je da to ne znači ništa drugo do lako razvedravanje neizbežne neizvjesnosti koja se nadvija nad predstojeće godine. Žena i ćerka su me negovale sa nežnošću. Sasvim sam saglasan sa vašim pogledima da smo nemoćni pred fizičkim bolom. Nalazim, kao i vi, da je to beznadežno i kad bismo mogli nekoga lično da okrivimo, dostojno prezira. A Karlu Abrahamu, dragom, nepopravljivom optimisti, upućuje sljedeće reči. Danas sam promijenio zavoj, okupao se, odećom ogrnuo ono što je ostalo od mene. Hvala na svim novostima, pismima, pozdravima, isecima iz novina. Ako bude mogao da spavam bez injekcija, vratit ću se ubrzo kući. Uprkos desetini hirurških intervencija i nameštanja proteze, život nastavlja svojim tokom tako da Freud i dalje prima mnogobrojne pacijente. Ipak osjeća iscrpljenost. Desno uho mu je van upotrebe, a način na koji se hrani ne toleriše ni jednog posmatrača. No, kako piše Maxu Eitingonu, 1. aprila 1925. godine, okružen trima nežnim stvorenjima, Martom, Minom i Janom, koje bdiju nadamnom, nemam pravo da se žalim, jer mi je pružena lepa prilika da se uvežbavam u neophodnom samosavladavanju. I pored svega, kako vrijeme odmiče, javlja se umor. Na sreću, utehu iznova nalazi u dragim u cigarama, koje nikada neće ostaviti, i o čijim se nabavkama staraju svi bližnji. Želim još jednom da vam kažem da su se male perle pokazale veoma zadovoljavajućim. Moje se zalihe smanjuju. Ako čovjek iz Berchtesgadena, gde Eitingon nalazi dobre marke cigara, ne može da mi nabavi Soberdanos, rado ću prihvatiti izvrsne Rajna Kabanja, koje su mi ponudili jednom kao zamenu. Da li zbog bolesti, ogorčenosti prema ljudima ili uticaja Marie Bonaparte, Freud, koji nije voleo životinje, postaje ljubitelj pasa. Tako, na kraju životnog puta, budući da nikada nije prestao da žuri za vezama u kojima bi nagon našao smirenje, sa Topsy, Joffy, vernim Wolfom ili krotkom Lun Yu, Freud konačno priznaje da uživa u nepomućenoj naklonosti bez tračka podvojenosti. Čak će na sopstveno iznenađenje za Čau Čau zlatne dlake pevušiti ariju iz Don Giovannija. Onda ćemo biti prijatelji. Sa odmora Freud prepričava Abrahamu diskretne čari letovanja. Dan prođe, a da toga nismo ni svesni. Kada se zamislimo uveče, vidimo da je dan doneo malo toga. Nekoliko snatrenja za radnim stolom, seansa s Amerikancem, nekoliko dogodovština sa Wolfom, kojeg još niste upoznali, a koji je zbog strasne ljubavi i ljubomore, nepoverenja koje gaji prema strancima i mešavine divljaštva i poslušnosti, postao predmet opšteg zanimanja. Nekoliko pisama, ispravljanje tekstova, poseta rođaka iz Amerike i tako dalje. Kako beleži Martin, mala keruša Joffy, koja je prisustvovala analitičkim seansama, ležeći ispod stola načičkanog starinama, zevala bi tačno u trenutku kada je Freud okončavao seansu. No, po priznanju samog analitičara, Keruša je mogla da pogreši samo za minut, u zavisnosti od posvetioca. Druga porodična priča kaže da je vučjak Wolf, kojeg Jana šetala svakoga dana po prateru, jednom prilikom pobegao i izgubio se, da bi potom uskočio u taksi i uporno pokazivao medaljon zakačen za ogrlicu sa natpisom Profesor Freud, Bergasse 19. Na insistiranje neočekivane mušterije, vozač taksija pristade da odveze psa vlasniku koji ga je bogato nagradio. Freud je svim srcem prigrlio pse u krug porodice i nimalo ga ne bi čudilo da ih zatekne kako čitaju kad su sami. Ali nije oduvek negovao bliskost sa životinskim carstvom. Samo 10 godina pre toga, Lou Andrea Salome beleži u dnevniku dirljivi susret Freuda i narcističke mačke. U to doba Freudov kabinet nalazio se još uvek u prizemlju. Ušla je kroz otvoren prozor i s početka pobudila u njemu samo podvojena osjećanja, budući da nije imao sklonosti ka psima, mačkama i drugim zverinjem. A pogotovo kada je skočila sa divana na kojem se bila udobno smestila i počela da istražuje i pomno njuška antičke figurice privremeno položene na parket. Naravno da se nije usudio da je otera, iz straha da naglim pokretom ne napravi lom među voljenim u dragocenostima. Ali kada je primetio da mačka ispoljava arheološki užitak, tako što prejede i ne pravi ni najmanju štetu, krećući se sa otmenošću i okretnošću, Freudovo srce se istopilo, te joj je čak doneo malo mleka. Od tog dana mačka je svakodnevno dolazila da zauzme mesto na divanu, pregleda statue i popije mleka iz tanjirića. Uprkos Freudovom divljenju i rastućoj privrženosti, ne pridaje mu ni najmanje pažnje, prostreljuje ga pogledom iz uskih, ledenih zenica, zelenih očiju, kao da je nekakav nebitan predmet. A kada želi da od nje dobije malo više od samozadovoljnog i narcističkog predenja, mora da na pod spusti nogu koju je udobno opružio na šrezlongu i da čudesno učinjavajućim pokretom papuče privuče njenu pažnju. Ovaj pomalo jednostran odnos potrajao je izvesno vrijeme, sve dok jednog lepog jutra Freud nije zatekao mačku na divanu kako gori u groznici i dahće. I mada je, ne časeći časa i sa najvećom pažnjom na svijetu, bila negovana, ušuškana u ćebe i tako dalje, mačka je podlegla upali pluća, ne ostavivši iza sebe ništa osim simbola spokojne i razigrane draži nepatvorenog egoizma. Iako je Freud izmislio deo naše modernosti, držao se po strani od tehnoloških promjena koje su ga okruživale i nerado u njima uzimao učešća. U Nelagodnosti u kulturi pita se kakvu sreću može da donese tehnički napredak. Da li smatram da mi donosi zadovoljstvo, da mi nedvosmisleno pojačava radost to što, kad god poželim, mogu da čujem glas svog deteta koje živi na 100 kilometara od mene, da saznam u trenutku kada se moj prijatelj iskrcao da je dobro podneo dugo i mučno putovanje. Sa izvesnom dozom pesimizma i čak tračkom nostalgije, Freud odgovara: bez železnice koja je ukinula razdaljinu, naša deca nikada ne bi napustila rodno mesto i ne bi ni bilo potrebe za postojanjem telefona da bi se čuo njihov glas. Bez brodskih veza preko Atlantika, moj prijatelj se ne bi odlučio da krene na put, a meni ne bi trebao telegraf da me obavesti o srećnom ishodu njegovog poduhvata. Između redova ovih pitanja, Freud možda nazire voz kojim se udalji od srećnog detinjstva u Freibergu, kao i brod koji je odnao njegovu polubraću Emanuela i Filipa u Englesku. Kao da se tehnički napredak neizbežno podudara sa bolnim rastancima. Pa ipak, kao i bilo koji drugi bečki lekari, Freud posjeduje telefon još od 90. godina 19. veka, postavljen dosta visoko na zidu u hodniku, na samom ulazu u porodični stan. Martin se seća da su deca sa strahom i ljubopitljivošću doživljavala tu bučnu skalameriju. Prošlo je međutim neko vrijeme pre nego što smo se osmelili da se njime služimo, a i onako nismo imali kome da telefoniramo. Niko od naših prijatelja nije imao telefon. Freud je prezirao ovaj aparat i odgovarao samo kada nikoga drugog nije bilo u kući. Do te mere mu je prešlo u naviku da prodorno posmatra sagovornika, da ga je uznemiravalo da nema nikog pred sobom osim neživog mikrofona. Telefoniranje, puno čarolije i razočaranja, kakvim ga skoro u isto vrijeme opisuje Proust. I posle nekoliko časaka ćutanja, odjednom sam začuo taj glas, koji sam vjerovao da mi je tako dobro znan, jer dotad, kad god je baka razgovarala sa mnom, ono što mi je govorila, uvijek sam pratio na otvorenoj partituri njenog lica, na kome su oči zauzimale mnogo mesta. Ali sam njen glas sada prvi put slušao. Ta izdvojenost glasa bila je pre kao nekakav simbol, slika, neposredna posljedica druge jedne odvojenosti, osamljenosti moje bake, koja je sad prvi put bila odvojena od mene. Što više može, Freud izbjegava da telefonira i nikada ga ova naprava nije odvratila da uzme pero sa širokim vrhom da bi se obratio prijateljima. Ne služi se mašinom za pisanje, niti se zanima za radio, osim povodom ozbiljnijih političkih dešavanja kada ga sluša sa pažnjom. Prvi put će se obresti u vazduhu kada mu bude 75 godina, u avionu Deutsche Lufthansa za Berlin, gdje je otišao na liječenje. Prvi put je se u automobil marke Fiat, kabriolet u vlasništvu nekog Italijana iz Padove, koji je odseo u istom odmaralištu kao i porodica Freud u hotelu na jezeru u Lavaroni. Vozilo je moglo da dostigne brzinu od 40 km na čas, što se oko 1906. 1907. godine smatralo za najveću brzinu koje ljudsko telo može da podnese. Freud je ipak više voleo da se šeta po planini. Obučen u odelo sa lažnim okovratnikom i kravatom, čega se ne bi odrekao ni za šta na svetu, kao što ne bi pio iz flaše, uživa u prirodi, u cveću, u tišini, ponekad u čistoj jezerskoj vodi. Odličan plivač, ali sebi ne dopušta nikakva fantaziranja. Sve pazeći da ne pokvasi bradu koju ceremonijalno drži izvan vode, Freud uvijek pliva prsnim stilom u ujednačenom ritmu. Naravno, u kupaćem kostimu koji mu po modi tog doba pokriva noge, ramena, čak i deo mišica. Obožava da produži kupanje i ponekad traži da mu se donese osveženje ili cigara i šibice. Na dan 20. jula 1932. godine broj francuskog časopisa VU donosi reportažu o profesoru Freudu, kao i analizu njegovog rukopisa koju je izvršio izvesni A. Holtz. Evo kako je analitičar analiziran. Čovjek velike mašte, ali ne maštar. Sigurnim predosećajem pogađa ljudske sposobnosti i slabosti. Mahom vizuelna imaginacija, skopčana sa sposobnošću da logički oživi svaki simbol, omogućava mu da otkrije najtananije odnose i uticaje. Nije sentimentalac, već energičan, objektivan čovjek koji misli kao osoba puna strasti. Ne brine ga javno mnjenje. Zaluđenik za istinu. Nema potrebe za spoljašnjim potvrdama. Na istoj stranici objavljena je fotografija starog bečkog učitelja na balkonu sa dva psića čau-čau. Freud ne razume ljubopitljivost vezanu za njegovu ličnost kod nepoznatih ljudi svuda u svijetu. Jednoj, po znacima navoda, lovkinje na potpise slavnih odgovara ovako. Sasvim ste lijepo pogodili koji je moj stav prema lovcima na autograme. Ako se zaista jednim potezom pera može učiniti nešto za dostojnu osobu koja nešto potražuje, nema razloga da oklevam i mogu čak da priznam postojanje korisnog udela u ljudskoj ludosti. Molim vas da u interesu vašeg pokrovitelja ne smetnete s uma da prenesete imućnoj dami da do potpisa, kao što je ovaj, na kraju pisma, obično nije lako doći. Izumitelju čuvenog testa inteligencije, profesoru Wexleru, upućuje reči u kojima se skromnost prepliče sa nemogućnošću da odredi mesto koje zauzima ne njegovo delo, već njegova ličnost. Što se tiče želje koju ste izrazili da me vidite kako zaveštavam rukopise objavljenih knjiga Univerzitetu u Jerusalimu, nije mi lako da izložim svoj stav. Pretpostavljate da mi je vaš univerzitet prirastao za srce, što jeste tačno. Iako se možda nećemo saglasiti oko vrednosti mojih rukopisa. Ništa oni ne predstavljaju za mene i nikada mi ne bi palo na pamet da ih poklanjam univerzitetu. Obično sam ih bacao u korpu čim bi bili štampani, sve do dana kada mi je neko rekao da bi im se mogla naći druga namjena. Rekao mi je da bi se među imućnim ljudima na ovom svetu našli zaluđenici, spremni da plate za stranice ispisane mojom rukom, ako bih, kojim slučajem, postao slavan. Od tada ih čuvam i čekam takvu srećnu okolnost moje slave. Kako je ovo jedini način da nešto poklonim ili zaveštam našim fondacijama, kao što su Verlag, Bečki institut ili Berlinski sanatorijum, mislim da će ovaj legat obradovati mojih 7 unučadi. Pre objave rata, zaista je do mene došao glas da neki čuveni kolekcionar starih papira namerava da otkupi moje kupusare. Međutim, izbio je rat i od tada ništa slično nisam čuo. Pošto me to ništa ne košta, i dalje čekam. I mislim da će možda posle moje smrti ova blaga dovoljno dobiti na vrednosti da njihovo čuvanje bude opravdano. Ne mogu istinski da pridajem ovim rukopusima presium affectionis, ali ni ne želim da oštetim, iako bi to bila mala šteta, Univerzitetu u Jerusalimu, postupivši drugačije. Tim pre što je danas njihova vrednost pod velikim znakom pitanja. Ako je Univerzitet u Jerusalimu drugačijeg mišljenja po ovom pitanju, mogu to da uzmem u obzir u pisanju testamenta i da izrazim želju da mu ovi rukopisi budu predati, u slučaju da se, nakon izvesnog broja godina od moje smrti, ne pojavi ni jedan kupac. U mladosti Freud nije uvek ispoljavao toliku skromnost, niti mudrost, ali ga je smisao za humor uvek pratio kroz život. Dok ga u 28. godini izjeda ambicija i sanja samo o tome da razbudi dremljivi svet nekim velikim otkrićem, kasnije će spaliti beleške, pisma i naučne rukopise nagomilavane tokom više od 10 godina. Iz istih stopa pisat će Marti da je obavio zadatak za koji će, ni trenutak u to ne sumnja, jednoga dana baciti u surovu nedoumicu masu ljudi koji još nisu ni rođeni, ali koji će se roditi na sopstvenu nevolju. Freudove buduće biografe. Ostavimo ih da se muče. Nemojmo im činiti posao odveć lakim. Unapred se radujem greškama koje će napraviti. Dodaje, srećan što može da se naruga potomstvu.